Iubiți frați și surori, domnilor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, capitolul 13. Vom citi de la versetele 10 la 16. Evanghelia după Luca, capitolul 13, pagina în Biblie 1007. Astăzi vom începe un serial nou, aici în Biserica Emanuel și apoi, prin harul Domnului, prin intermediul internetului, al casetelor și al CD-urilor, va fi răspândit cuvântul acesta în toată lumea românească, din pretutindeni. Serialul se va intitula Neputință și Putere. Să ascultăm cuvântul Domnului. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și i-a zis, Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea. Îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâneat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, Sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, Oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce și de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Amin. Acest este textul. Acest este pasajul biblic introductiv prin care vom intra în tainele acestui serial nou de 12 mesaje, neputință și putere. Un lucru, pe lângă multe altele, caracterizează omenirea întreagă. Neputința. Neputința. Chiar dacă cineva arată bine și nu este paralizat și nu este într-un cărucior și nu este pe un pat de spital, chiar dacă acest cineva este cea mai influentă persoană din lume, este cea mai puternică, este cea mai bogată, persoana aceasta are doza ei de neputință. Și dacă cineva studia unde aproape, s-ar putea vedea neputința în patimile pe care le-ai descoperi în viața acestei persoane și de care nu se poate lăsa. Le putea vedea în imaginația ei murdar. Le putea vedea în supărările dese pe care le are. Le putea vedea în lipsa de control, în anumite laturi ale caracterului. Oamenii sunt marcați de neputință. Pasajul pe care l-am citit însă ne prezintă neputința față în față cu atotputernicia. O femeie care este stăpânită de diavol, așa cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, și a cărei manifestare fizică a neputinței este o cocoașă pronunțată, este gârbovă, în engleză bent over, îndoită de spate. Femeia aceasta, în realitate, este tipică pentru întreg poporul lui Israel, care era neputincios din punct de vedere spiritual în clipa în care Mântuitorul Iisus Hristos săvârșește minunea aceasta. Femeia aceasta este tipică pentru toată istoria omenirii, pentru că, dacă vă uitați cu atenție în pasajul acesta pe care l-am citit, pasajul ne vorbește despre lucrarea milei Mântuitorului, versetul 12. Când a văzut-o, i s-a făcut milă. Este lucrarea puterii absolute a Mântuitorului. Versetul 13. Și-a pus mâinile peste ea și îndată s-a îndreptat. Deci aceasta ne prezintă de asemenea prin femeia aceasta și prin felul în care este descrisă condiția și situația ei, lucrarea superiorității lui Iisus Hristos față de religiile oamenilor, față de standardele și tradițiile în care oamenii trăiesc. Observați că după tradiția pe care iudeii o aveau în vremea aceea și după tradițiile pe care oamenii le au în zilele noastre și în toate timpurile, Dumnezeu este împiedicat ca să se ocupe de ei. Este împiedicat să-i vindece, este împiedicat să le facă bine, este împiedicat să-i mântuie. Tradiția îi chinește, îi omoară pe oameni. Cuvântul acesta pe care l-am și de asemenea vorbește despre lucrarea recunoașterii pe care Dumnezeu o are față de valoarea pe care a pus-o în om. De ce s-a ocupat de această femeie? Pentru că sufletul ei este valoros. Trupul ei poate deveni templul lui Dumnezeu și este valoros. Duhul ei este valoros pentru că acolo se poate coborî Dumnezeu. Deci Iisus Hristos este preocupat de oricine, de oricine care trăiește sub soare și a trăit vreodată. Textul ne prezintă de asemenea lucrarea nepărtinitoare a Mântuitorului Iisus Hristos. Este pe limbajul multora sau pe limba multora această expresie. Nu știu dacă Domnul mă are în planul lui de mântuire. Așa vorbește cel ce nu vrea să fie mântuit. Așa vorbește cel ce este cocoșat de păcat. Așa vorbește cel ce este gârbovit de patimă. Așa vorbește cel ce trăiește în pofte și în slăbiciuni scârboase, cum sunt homosexuali și lesbienele timpului care cer să fie legalizați. Sunt cocoșați. Să Domnul are putere. Are putere peste neputința noastră. Are putere peste neputința ta. Are putere peste neputința mea. De aceea și primul mesaj din serialul acesta se va intitula Neputință și putere. În primul rând, să vedem o dimensiune a neputinței. O dimensiune a neputinței. Femeia din pasajul acesta ne arată, de fapt, mai multe dimensiuni, mai multe laturi, mai multe direcții ale neputinței pe care omul le are. Deci, de 18 ani, spune Domnul nostru Iisus Hristos, că ea suferă. Este apăsată de diavolul. De 18 ani, ea este gârbovă. Și cauza opresiunii, cauza tuturor păcatelor care sunt sub soare, este diavolul. Din ziua în care Adam, părintele nostru, tuturor, strămoșul nostru, a ascultat de șapta diavolului, din ziua aceea, dacă vreți, genetic, am moștenit cu toți păcatul. Toți ne naștem în păcat. Nu contează că te-ai născut în familie de apostol sau în familie de vraci. Toți ne naștem în păcat. Și lucrul acesta al păcatului, a prezenței lui în om, se vede încă din copii. Nu de mult o familie mărturisea și spunea: am urmărit pe cei doi copii ai noștri. Unul are 6 ani și unul are 4 ani. Se apropia ziua de naștere a celui de 4 ani. Dar este foarte obrăznicuț, este foarte greu de stăpânit. Face multe prostii, cum zic părinții. Vorbește urât. Orice încercăm cu el, nu reușim să îl punem la punct. Când i s-a apropiat ziua de naștere, într-o zi l-am luat, după ce a făcut câteva rele, și am zis: uite, ziua ta de naștere este foarte aproape. Pentru că nu vrei să asculți nici de mame, nici de tate, de aceea nu o să ai un pare de ziua ta de naștere, nu o să ai un tort pentru ziua ta de naștere, nu o să fie nicio sărbătoare și nu o să-ți chemăm prietenii tăi să vină la ziua ta de naștere. Și copiii s-au retras amândoi după ce a certat pe cel mic și a spus aceste cuvinte, și părinții aceștia povesteau și spuneau: i-am auzit povestind. Cel mic zicea către cel mare: mamei și tati sunt niște răi. Cel mare spunea celui mic: dar de ce sunt răi? Tu ești rău, că tu n-ai vrut să asculți. De câte ori a zis mamei și tati către tine să te potolești, dar n-ai vrut. Și acum uită. Da, mamei și tati sunt buni. Dacă tu te duci să spui lui mame și lui tati: I'm sorry, îmi pare rău și îți cer iertare, mame și tati îți face pare de ziua ta de naștere. Cel de 4 ani, spun părinții, când a auzit pe frățiorul mai mare ce spune că trebuie să facă, a zis: știi ce? Și de mor nu mă duc să-mi cer iertare. Este în natura omului. Este în natura păcătoasă a fiecăruia dintre noi. Ne naștem cu gârbovirea aceasta. Ne naștem cu spatele strâmb, coloana vertebrală a noastră, a integrității noastre, a vorbirii noastre, a vederii noastre, a gusturilor noastre, a relațiilor noastre, a poziției noastre. Este strâmbă. Suntem neputincioși. Și, cum am spus, nu trebuie să mergi mai departe decât de familie. Uite-te la copiii tăi. Dar uite-te la tine ca soț, uite-te la tine ca soție. Cât de greu ne este să ne cerem iertare când am greșit. Să recunoaștem că am greșit. La mine în casă eu n-am greșit niciodată. Nu? Cât de greu ne este în biserică să admitem că am greșit. Nici în biserică eu n-am greșit niciodată. Noi nicăieri nu greșim, noi toate le facem bune, noi toate le facem excelent, de minune. Dar relațiile noastre spun, de fapt, despre neputințele noastre. Vorbesc despre dificultățile, despre infirmitățile pe care le avem. Uitați-vă numai între noi, nu ca să ne judecăm, frați și surori, ci să ne dăm seama cât de gârbov suntem, să ne dăm seama ce infirmități avem. Dacă nu ne place cântarea, nu o cântăm. Este o infirmitate, este o neputință. Dacă nu ne place rugăciunea, că e prea tare, nu ne rugăm. Dacă nu ne place stăruința învățătură despre Duhul Sfânt, nu venim la rugăciune. Dacă nu ne place o predică care este un pic mai aspră și ne pune în picioare, ne supărăm pe predicator. De ce o facem? De ce facem lucrurile acestea? De sfinți? De puternici spirituali? De ce le facem? Vă spune în numele Domnului de ce le facem. Este neputință spirituală. Credeți lucrul acesta? Nu trebuie să ziceți nimic, dar se vede neputința, că nu puteți zice nici amin. Mulțumesc. Se vede neputința. Pentru că este greu să renunțăm la noi. Este greu să renunțăm la eu-ul nostru. Tocmai de aceea pocăință însemnează să te lepezi de sine, să mă lepe de mine însumi, în fiecare zi, să-mi iau crucea și să-L urmez pe Hristos. Dar să ne uităm în istoria noastră, vorbind despre dimensiunea neputinței, și să vedem ce se vede, de fapt, în istoria acestei femei. Cel puțin două lucruri. Ea este gârbovă, deci, adunată, deformată fizic, are spatele îndoit. Este deformată spiritual, pentru că este opresată de diavolul. În versetul 11, partea finală a acestui pasaj pe care l-am citit, spune: era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Uită-te în jurul tău, uită-te în casa ta, uită-te în viața ta. Haideți să avem curajul să ne uităm la noi. Femeia aceasta este adunată de spate. Poate ați văzut vreodată cum arată o deformitate fizică de felul acesta. A fi gârbov. Este greu de imaginat să știi că un om, o persoană, unul drag ție, unul drag mie, unul din casele noastre, pentru că din familiile noastre, merge numai cu capul aplecat, privește numai în jos, nu poate să privească în sus. Și gârbovirea spirituală de asemenea se vede în viața multora. În seara aceasta aici în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi când asculți pe internet mesajul acesta sau când îl asculți la radio, dă-mi voie să-ți pun această întrebare. Ai curajul să-ți ridici ochii și să-L privești pe Iisus Hristos în ochi? Ai curajul? Ai curajul să stai în fața Mântuitorului Iisus Hristos și să îți arate cu degetul și să spună: vrei să-ți spun cine ești, ce crezi, ce poți și ce faci? Vrei să-ți spun eu ce pilon ești în societate? Vrei să te descriu eu ce tată ești? Vrei să-ți spun eu ce mamă ești? Vrei să-ți spun eu ce membru în biserică ești? Ai curajul? Te ține în jos, așa-i? Te ține în jos. Umblă numai aplecat. Poți să privești cu adevărat în oglinda cuvântului lui Dumnezeu? Sfântul Apostol Iacob spune că noi trebuie să ne uităm în această oglindă, pentru că este singura oglindă reală în care ne vedem chipul. Dacă citești în altă parte, te poți măguli. Când citesc însă în cuvântul lui Dumnezeu și îmi văd chipul în acest cuvânt al lui Dumnezeu, mă îngrozesc și îmi dau seama că trebuie să mă pocăiesc în fiecare moment. Dă-ți seama că trebuie să te pocăiești în fiecare moment. Femeia aceasta este gârbovă, este deformată fizic, este deformată spiritual. Ea nu poate privi în sus decât numai în jos. Și societatea contemporană este o societate vinovată, este o societate infirmă. Păcatele ei, gusturile ei, obiceiurile ei, legile pe care vrea să le facă, dorințele pe care le are, planurile pe care le are, sunt planuri, legi care vorbesc despre o infirmitate care o țin numai în jos. Numai cu ochii în jos. Cocoșa infirmității se vede în spatele societății. Se vede pe integritatea oamenilor. Nu trebuie să privim mai departe decât numai la președintele de dinainte al Statelor Unite. O cocoașă imensă, o infirmitate imensă, o rușine pe națiunea americană. Cocoșa lipsei integrității, lipsei caracterului, lipsei moralului. Pe lângă faptul că este gârbovă, o altă dimensiune este că este lipsită de putere. Nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele, spune cuvântul Domnului în versetul 11. Nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Ar fi vrut ea, dar nu putea. Spuneți-mi un bolnav care n-ar vrea să scape de boală. De ce se duce la doctor? De ce ne rugăm Domnului Iisus Hristos? Dar dacă ne uităm la dimensiunea spirituală a lucrurilor care ne înconjoară, pentru că noi nu suntem numai o dimensiune fizică și una emotivă sau sufletească. Noi suntem o trinitate. Este și o dimensiune spirituală în viața noastră. Este acolo un gol pe care nu-l poate umplea nimeni decât prezența unui Dumnezeu adevărat. Nu un guru nepriceput venit din India și nu un învățător mincinos și un profet mincinos, cum spune Domnul nostru Iisus Hristos în Matei 5 și Matei 7 și cum spune Sfântul Apostol Petru, 1 Petru, capitolul 2. Nu oamenii aceștia care predică o evanghelie să ne simțim bine, ne grâdele firea, cum zice Apostolul Pavel, dar nu ne face nimic, nu ne schimbă. Caracterul nu-l transformă, viața nu ne-o schimbă, obiceiurile nu ne schimbă. Când puterea lui Dumnezeu vine în viața ta și vine în viața mea, când atotputernicia lui Dumnezeu se întâlnește cu neputința ta, dă-mi voie să spun, atunci o schimbare trebuie să se producă. Neputința se transformă în putere. Femeia aceasta însă nu poate să scape, după cum, uite-te probabil în casa ta, sau uite-te în viața ta, poate vii la biserică, ești membru în biserică, poate dai și zeciuială, poate faci filantropie, poate ajuți în multe părți, poate ești o persoană proeminentă, dar neputința te ține legat de alcool, legat de drog, de pornografie, de minciună, de trăire în adulter, neputință de a ierta, un temperament pe care nu-l poți controla, curiozitatea care ți-a făcut ca nota telefonică să-ți fie de 3 ori mai mare decât luna trecută. Ce este aceasta? Neputință. Vrei să știi și ce pe partea întunecată a lunii, nu? Și mulți, în loc să pună un dolar în colectă și vor să pună 20 de dolari pe lună să îmbrace un sărac, pun 200 la telefon. Pentru că sună și în Australia. Să știe cum a stat într-un picior Jimi Hendrix. Iertați-mi expresia. Curiozitate, neputință. Dar femeia aceasta este neîmpăcată cu sine. De ce? E caută un remediu și știe că acest remediu trebuie să existe undeva. A încercat la oameni, n-a ajutat-o. Astăzi a venit la Dumnezeu, la Cel ce are putere, despre care, de exemplu, Marele Apostol Pavel spune în felul următor: mă rog Marelui Dumnezeu să vă dea un duc de înțelepciune, să vă lumineze ochii, ca să pricepeți care este nemărginita mărime a puterii sale, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că i-a pus totul sub picioare. Efeseni 1 cu 17, 18, 19, 22. Cel ce are totul sub picioare și poate să ne ajute, poate să ne vină în ajutor, indiferent care este dimensiunea infirmității, este Iisus Hristos, glorie Lui. De aceea, în al doilea rând, dați-mi voie să vin în fața noastră cu o cale a eliberării de neputință. Există posibilitate de a fi eliberat de neputință. Există posibilitate. Și dacă vă uitați îndeaproape în cuvântul Domnului împreună cu mine, trei lucruri sunt evidente în pasajul acesta. Primul este o anume persistență. O anume persistență. În versetele 11 spune din nou, 10 și 11, că după ce a intrat în sinagogă, zice, acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duc de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Frați și surori, doamnelor și domnilor, poate ați venit la biserică de o lună de zile și condiția este aceeași. Nu s-a schimbat nimic în viața dumneavoastră. Poate ați venit de un an de zile. Poate ați venit de 10 ani de zile. Femeia aceasta nu s-a plictisit 18 ani de zile să caute casa lui Dumnezeu. Persistența ei în a găsi soluție pentru condiția din care omenește nu era posibil să iasă, a făcut ca această persistență să o pună într-o zi în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă cineva ți-a zis, degeaba te duci la rugăciune, că nu o să te boteze Domnul cu Duhul Sfânt, degeaba te duci la păstor să-ți facă ungere cu un de lemn, că nu te vindecă nimeni, degeaba ceri bisericii să mijlocească pentru tine, nu se întâmplă nimic, degeaba te duci la biserică să intervină pentru tine, că nu o să se producă nimic, nu asculta, aceasta este șoapta diavolului care vrea să te ține gârbov mai departe. În casa lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu este putere. Este putere. De ce locul tău este aici și locul meu este aici? De ce este putere în casa lui Dumnezeu? Pentru că în Psalmul 107 cu versetul 20, cuvântul Domnului spune, El, Dumnezeu, a trimis cuvântul Său fiilor lui Israel, a trimis cuvântul Său bisericii Emanuel, a trimis cuvântul Său în lumea întreagă, i-a vindecat și a scăpat de groapă. Aici, în casa lui Dumnezeu, auzi acest cuvânt. Apoi aici în casa lui Dumnezeu se aude și se poate asculta strigătul tău. Femeia aceasta s-a întâlnit cu Iisus Hristos în sinagogă. Dă-mi voie să-ți spun, poți să te rogi oriunde lui Dumnezeu, nu mă înțelegi greșit. Și Dumnezeu te ascultă oriunde, însă vreau să-ți spun acest adevăr. Dacă nu vii la casa lui Dumnezeu să te rogi și să te închini Domnului, nu-mi spune că te rogi în altă parte. Că te amăgești și continui să te minți singur. Dacă aici nu poți să vii să te rogi, în altă parte, mai puțin o faci. În altă parte, mai puțin o faci. De aceea, dacă la prima rugăciune, dacă la a doua rugăciune, dacă în prima lună, dacă în a doua lună, dacă în al zecelea an încă n-ai fost ascultat așa cum ai dorit tu să fii ascultat sau cum am dorit eu, nu uita, nu uita că Dumnezeu n-a uitat de tine. Nu uita, persistența te pune în brațul lui Dumnezeu. Nu uita, persistența îți aduce binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu numai persistență, este și o invitație specială pe care o vedem aici. Versetul 12, când a văzut Iisus, a chemat-o. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o. Dar ia să te pun în următoarea circumstanță, ca să înțelegi ce vorbești de fapt pasajul acesta. Cum ar fi chemat-o Mântuitorul pe această ființă, zicându-i vino la mine, dacă ea nu era în sinagogă? Cum ar fi chemat? Să știi că Iisus nu intră după tine în bar, nu intră după tine în discotecă, nu intră în dormitorul adulterilor și nu intră în casa prostituaților. Nu intră în dormitorul homosexualilor. Dumnezeu te caută în casa Lui. Te caută în conștiință oriunde ai fi. Dar dacă vrei să auzi cu adevărat glasul lui Dumnezeu, caută și tu casa lui Dumnezeu. Și acolo te vei auzi strigat pe nume. Dumnezeu va avea un cuvânt pentru conștiința ta, așa cum spunea cineva, a trecut nu de mult la Domnul, unul dintre ai noștri a căzut într-un păcat oribil, a căzut în adulter. Și după ce a pus rușine pe familie, a pus rușine pe biserica lui Hristos și câțiva ani de zile a trăit în acest păcat murdar, Persoana aceasta spunea, într-una din zile, într-una din zile, la o evanghelizare, când Dumnezeu v-a trimis pe dumneavoastră, frate Gog și pe fratele Petric la Scău, și ați vestit cuvântul Domnului, am venit din nou de curiozitate la biserică, dar atunci m-am îngrozit. Parcă m-am trezit din moarte și din moarte m-am trezit. Cuvântul mi-a vorbit numai mie, mi-a vorbit numai mie și m-a făcut să mă trezesc. Mi-a părut așa de bine că am venit la biserică, mi-a părut așa de bine și Dumnezeu l-a pus din nou în picioare. În casa de rugăciune, El te cheamă și nu uitați, El cheamă lumea de afară și cheamă și pe cei dinăuntru, pentru că uitați ce scrie în acest pasaj. Uitați-vă bine în versetul 16. Femeia aceasta, cum spune Domnul Iisus Hristos despre ea? Nu era ea o fiică a cui? A lui Avram. E din biserică, fraților. E din biserică. El cheamă lumea de afară pentru că este infirmă, dar este multă infirmitate și în biserică, deci te cheamă și pe tine. Să te dezlege de orice neputință, de orice legătură, de orice infirmitate. O invitație specială, o invitație pe care Domnul ți-o face în seara aceasta, aici în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi când asculți mesajul, în ziua de astăzi când stai în fața lui Dumnezeu. Și pe lângă acest aspect glorios al persistențele, a invitației, este o atingere eliberatoare pe care Iisus Hristos o face. Versetul 13, Iisus și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat. O, ce mâini binecuvântate are Mântuitorul nostru Iisus Hristos! Ce mâini binecuvântate, slăvit să fie numele Lui! Își poate întinde mâinile și peste tine exact astăzi! Exact astăzi! Orice neputință, orice infirmitate, orice gârbovire, orice stare ai avea, lăcomie, patimă după alcool, după fumat, după adulter, gândire murdară, orice neputință în casă, temperamentul acela necivilizat pe care l-ai, vorbirea aceea murdară pe care o ai față de soție, sau neastâmpărul pe care l-ai în viață, orice infirmitate, Iisus Hristos este mai mare decât infirmitățile noastre. Atingerea Lui prin cuvânt, atingerea Lui prin prezența în mijlocul nostru, pentru că El este în casa Lui. Aceasta se numește casa lui Dumnezeu. Și fiindcă este casa Lui, El aici dă binecuvântări. Oamenii fac lucruri care te uimesc. Cum să nu le facă Dumnezeu? Am citit în istoria Statelor Unite că în timpul războiului din 1861-1865, aici în Statele Unite, doi tineri din New England s-au logodit. Imediat după logodirea lor, tinerul a fost chemat la război. Au corespondat în permanență, spune în istorie, iar fata răspundea cu dragoste la fiecare scrisoare. Apoi, documentele istorice spun că într-una din zile, într-o explozie, logodnicul acesta și-a pierdut amândouă mâinile, iar fața i-a fost arsă și desfigurată hidos. Când tânăra și îndrăgostită logodnică a primit ultima scrisoare, a constatat că aceasta era scrisă diferit decât celelalte. Apoi, în scrisoare, care este păstrată în Arhiva Statelor Unite, ea a găsit următoarele cuvinte, citez. O bătălie crâncină a avut loc recent. Într-o explozie care a avut loc lângă mine, am scăpat cu viață, dar mi-am pierdut amândouă mâinile. Poate ai văzut că și scrisul din scrisoarea mea este diferit. Un prieten a scris în locul meu. Aceasta este ultima scrisoare pe care am să ți-o mai scriu. Te iubesc mult și fiindcă te iubesc, nu poți să te țin legată de mine. Sunt un om desfigurat și fără mâini. Te rog să te căsătorești cu cine vrei, așa cum îți va dicta inima ta bună. Am încheiat citatul. Fata mi-a răspuns la scrisoare. Dar s-a urcat în primul tren, pentru că funcționa deja în America trenul, s-a dus la locul unde acest tânăr era spitalizat. Când a ajuns la el și l-a văzut în condiția disperată, cu fața cea hidoasă și fără mâini, l-a cuprins în brațe, l-a acoperit cu sărutări și i-a zis: nu te voi părăsi niciodată, te voi iubi continuu și mâinile mele vor fi mâinile tale. Și așa a făcut. Mâinile ei au fost mâinile lui. Dacă oamenii te cutremură cu astfel de gesturi, oare să credem că Dumnezeu nu poate să facă mai mult? Să credem că atingerea lui nu poate să fie o atingere mai mare? N-ai vrea ca mâinile lui Dumnezeu să lucreze prin mâinile tale? Gândul lui Hristos să lucreze prin gândirea ta? Puterea lui Dumnezeu să lucreze prin neputința ta? N-ai vrea să poți să spui și tu ca apostolul Pavel: pot totul în Hristos care mă întărește? Dumnezeu este Cel ce ridică neputința. Dumnezeu este Cel ce binecuvântează. Dumnezeu este Domnul vieții. El s-a coborât din cer tocmai de aceea ca să te poată atinge, să mă poată atinge, să se poată ocupa de tine, să se poată ocupa de mine. Glorie Lui! În al treilea rând, putere din fața neputinței. Putere din fața neputinței. Iisus Hristos a vindecat pe femeia aceasta. A eliberat-o de opresiunea demonică, care de 18 ani se manifesta peste ea. A vindecat-o în starea ei fizică. A îndreptat-o, pentru că așa spune cuvântul Domnului, îndată s-a îndreptat. Pentru că în cuvântul Dumnezeu este scris în Ioan 8:36, dacă Fiul vă face liberi, să știți că sunteți liberi cu adevărat, nu pe jumătate. Cum este libertatea pe care o dă Iisus Hristos? Cum este? În cazul acestei femei, este o libertate întreită. Ea a fost dezlegată de neputința ei. Versetul 12. Femeie, ești dezlegată de neputința ta. De patimă, de păcat, de prăbușire morală. De prăbușire fizică. Apoi, este dezlegare fizică. Îndată s-a îndreptat, pentru că Iisus vindecă și fizic. Apoi, 3. Eliberare de religios și tradițional. Nu uitați că oamenii timpului cinsteau mai mult o zi decât pe Dumnezeu. Ei cinsteau mai mult sâmbăta, sabatul, decât să cinstească pe Cel ce a dat sabatul, pe Dumnezeu. Și nu uitați că și astăzi sunt oameni la fel. Cinstesc mai mult un dar decât să cinstească pe Dătător. Apostolul Pavel vorbește despre lucrul acesta în epistola sa către Romani, primele două capitole. Nu uitați că și în societatea contemporană oamenii vor stima mai mult obiceiul și tradiția decât să stimeze pe Dumnezeu, care a dat legea. Dar Dumnezeu care dă legile are și puterea să le schimbe. Și Dumnezeu care a dat o vreme pentru o națiune, o lege, o zi, un sabat, Dumnezeu a venit și a dat o lege nouă pentru o omenire întreagă. Și legea nouă pe care a dat-o omenirii este că Iisus Hristos este Domnul. Nu sabatul, nu obiceiul tău, nu tradiția ta, nu penticostalismul, nu ortodoxismul, nu nimic în lumea aceasta. Cel ce este Domn este Iisus Hristos. Atingerea Lui eliberează, nu atingerea tradiționalului, nu atingerea obiceiului, nu atingerea neamului, nu atingerea originii. Cel ce dă libertate, cel ce ridică, cel ce scapă de infirmitate e Fiul lui Dumnezeu. Dacă Fiul vă face liber, sunteți liberi cu adevărat. Biserica nu vă poate elibera, păstorul acesta nu vă poate elibera, dar mă pot ruga cu voi, mă pot ruga pentru voi, pot să fiu canalul lui Dumnezeu să vă spun adevărul numele lui Dumnezeu. Putem împreună să ne smerim în fața lui Dumnezeu și apoi Cel ce-și pune mâinile peste noi este El, mărit să fie numele Lui. Fizic, emotiv, spiritual, El are putere, El are putere. Pentru că așa a spus-o El, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată. Și eu cred pe Iisus Hristos pe cuvânt. El are toată puterea în cer și pe pământ. Apoi, dacă vă uitați aici, în cuvântul lui Dumnezeu, la această întâlnire a neputinței cu atotputernicia, Pe lângă libertatea pe care o dă Iisus Hristos, este un rezultat natural. Versetul 13. Femeia slăvea pe Dumnezeu. Versetul 17. Potrivnicii lui au rămas rușinați. Din nou versetul 17, partea finală. Norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Este natural. Și dați-mi voie să vă aduc din nou în fața acestui adevăr. Vedeți, noastră, cum spuneam și în alte ocazii, noi suntem așa de legați de obiceiuri, de cultură, încât astăzi, de exemplu, prin ONU, guvernele lumii legiferează să nu se mai evangelizeze triburi sălbatice, popoare necivilizate. Nu cumva să le stricăm cultura, nu cumva să le stricăm civilizația. Care cultură? Care? Că nu au. Demonismul este cultură? Șamanismul este cultură? Gândirea oamenilor este o gândire neputincioasă. Este o gândire neputincioasă. Dar oamenii judecă lucrurile în felul următor. Când se întâlnesc cu Dumnezeu și aud adevărul, își dau seama, trebuie să mă pocăiesc. Dacă cineva din familie se pocăiește, se schimbă, s-a întâlnit cu puterea lui Dumnezeu, ceilalți membri din familie reacționează. Reacționează exact așa cum au reacționat în această istorie. Mi-ai făcut neamul de râs. De când ne știm noi? Nimeni nu s-a pocăit în neamul nostru. Credința noastră e din moș strămoș. Și sunt de acord cu tine că e din moș strămoș, că nu e din Dumnezeu. Tu spui adevărul, dar tu nu știi ce vorbești. Cu gura până la urechi, e din moș strămoș. Așa este. Dar credința trebuie să fie din Dumnezeu. Și ca să fie din Dumnezeu, credința trebuie să fie din această carte, numită Scriptura. Nu de ce ai moștenit tu de la părinții tăi sau eu. Pentru că ascultă ce spune această carte, Scriptura, prin Sfântul Apostol Petru. Că și-ați moștenit voi de la părinții voștri. Decât chefuri, beții, destrăbălări și un fel de șer de vețuire. Aceasta am moștenit-o. Și aceasta vrem să o ridicăm și să o facem mântuire, să o facem puterea lui Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, puterea lui Dumnezeu este puterea care ne dezleagă de lucrurile acestea. Este puterea care ne eliberează de patimile acestea. Este puterea care ne schimbă gustul. Ne schimbă gândirea, ne schimbă auzul, ne schimbă privirea, ne schimbă relațiile. Și nu ne mai îndreaptă privirea spre oameni și să cinstim obiceiuri omenești și demonice, ci ne îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Și atunci când ți-o îndreaptă spre Dumnezeu, vorbești cum a spus Apostolul Petru. Degeaba strigați voi și degeaba vorbiți voi. Este mai corect și este mai bine și este cinstit să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Amin? Veniți luni să vă vindecați. A voi cinstiți mai mult un bou decât un om? Cum vorbește așa, Iisuse? Te duci la daf, nu? Dacă cade în groapă, te duci și-l scoți. Voi cinstiți un măgar mai mult decât un om? Cum ne ofensezi așa, Iisuse? Mergi și îți țesălați în sabat. În zilele voastre de sărbătoare, vă ocupați de el, îi dați să mănânce. Și voi vreți să neglijați un om? Fiul omului, Iisus Hristos, a venit să mântuie ce era păcătos, ce era pierdut. Și noi toți eram pierduți și mulțumim lui Dumnezeu că a venit după noi. El vede valoare în tine și El vede valoare în mine. El te mântuie și mă mântuie nu pentru ceea ce suntem, ci ne mântuie pentru ceea ce putem să fim. Că altfel, fără de El, suntem fii ai întunericului. Apostolul Pavel spune în Efeseni, în capitolul 2, primele 3 versete, voi erați morți în păcatele, în greșelile și în fără de legile voastre, în care trăiați odinioară după Domnul puterii văzduhului. Adică, după diavolul. Dar acum, prin întâlnirea cu Iisus Hristos, cu cuvântul Sfintelor Scripturi, ceva s-a produs, ceva s-a întâmplat și ceea ce s-a produs a fost credință. Am realizat că suntem păcătoși, ne-am dat seama că viața noastră este o viață de infirmitate, dar am aflat din cuvântul lui Dumnezeu că în lumea aceasta există o putere, o putere supranaturală, singura putere supranaturală în stare să pună sub picioare toate celelalte puteri. Este puterea lui Iisus Hristos. Și de aceea, neputința se poate întâlni astăzi cu puterea. Infirmitatea se poate întâlni astăzi cu mântuirea lui Dumnezeu. Neputința fizică, neputința spirituală și neputința emotivă se poate întâlni cu puterea nespus de mare a lui Dumnezeu. Nespus de mare a lui Dumnezeu. Cuvântul pe care ți-l aduc în aceste zile, cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus în inimă ca să ți-l vorbesc, este pentru tine. Pentru că Dumnezeu a văzut neputința ta. A văzut infirmitatea ta. A văzut cum o patimă mică te ține de 18 ani legat. În jur. Tot al doilea cuvânt și nu scapi. Te mânii, tot la treia vorbă, de o viață. Și te lauzi că ești un mare, că ești un puternic, un stâlp în societate. Dragul meu, Iisus este Domnul. El este acela care a spus, dacă Fiul lui Dumnezeu te face liber, ești liber cu adevărat. În seara aceasta în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi pe internet sau la radio, Iisus Hristos vrea să fie Domnul vieții tale, să-ți dea libertatea fiilor lui Dumnezeu. Eu mă rog Domnului să scapi de gârbovia ta, dar numai prin Iisus. Amin.